VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar warga Indonesia di Amerika Serikat dan juga di mancanegara. Tak ketinggalan juga berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Bisa menempuh pendidikan tinggi hingga ke Amerika Serikat melalui beasiswa. Itulah pengalaman berharga yang dialami Diana Afifah Ramadhaniyati yang belum lama ini lulus dari S2 bidang urusan internasional dari American University di Washington DC. Lahir dan besar di Jayapura, Papua, Diana berhasil meraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus daerah afirmasi Indonesia Timur dari pemerintah. Berikut selengkapnya.
Nama aku Diana Afifah Ramadhaniyati, asalnya dari Jayapura, Papua, ke Amerika Serikat karena studi S2 lanjutan dari beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP, khusus untuk daerah afirmasi Indonesia Timur. Lulus dan melanjutkan untuk OPT, kerja selama 1 tahun, Optional Practical Training di salah satu non-profit di Washington DC.
Oke, okay. Nah kita pengen ngobrol lebih jauh nih ya Diana ya, mengenai studi Diana nih di Amerika. Waktu itu ngambil apa tuh?
Waktu S2 kemarin ngambil International Affairs, jurusannya Comparative and Regional Studies di American University.
Jadi waktu itu tahun berapa datang ke Amerika Diana?
Datang pertama fall 2019, sekitar bulan Agustus waktu itu.
Oke. Awalnya gimana sih Diana waktu itu memutuskan untuk mendaftar beasiswa? Apakah memang udah rencana dari dulu atau memang pengen sekolah di Amerika atau gimana waktu itu rencananya?
Jadi kebetulan waktu selesai lulus S1 di Jogja, waktu itu ada pameran beasiswa dari LPDP, program pertama kali, tahun pertama, itu fokusnya ke 5 daerah Indonesia Timur. Kebetulan kan saya lahir besar di Jayapura, tinggal masih di Jayapura, dan target seat grupnya termasuk orang-orang Jayapura. Nah, waktu itu kebetulan karena hubungan internasional itu kan sifatnya luas, masih sosial, dan pengennya belajar lebih spesifik. Jadi memang sudah nge-plan untuk lanjut S2. Dan dengan adanya tadi informasi, oh ada nih khusus memang buat targeting grupnya adalah orang-orang dari Indonesia Timur. Jadi merasa bahwa, wah kayaknya masuk ini ke kriteria tersebut. Jadi mencoba waktu itu mendaftar. Dan alhamdulillah lah lolos. Dan salah satu negara yang waktu itu difokuskan sama LPDP, kalau bisa, kami di-encourage untuk ke Amerika Serikat. Jadi kayak di-challenge sama LPDP. Bisa anak Indonesia Timur ke Amerika Serikat. Jadi waktu itu bismillah, setelah ikut segala macam proses dari LPDP, dari seleksi pemberkasan sampai terakhir interview, mendaftar ke American University, waktu itu alhamdulillah diterima, jadi memulai waktu tahun 2019.
Oke, okay. Waktu itu kuliah di mana, Diana, di Jogja?
S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ilmu hubungan internasional, jadi masih sejalan sama yang S2.
Pengen jadi apa nih cita-citanya?
Pertama kali ngambil S1 dulu, pengennya jadi diplomat, karena kan hubungan internasional, tapi makin kesini, karena hubungan internasional ternyata kan lebih luas. Sekarang lebih tertarik memang kerjanya di non-profit, apalagi yang ngurusin kayak kerjasama antar negara, kayaknya lebih menarik.
Tantangannya apa tuh waktu itu melamar beasiswa LPDP?
Tantangan pertamanya itu mungkin persyaratan bahasa. Alhamdulillahnya mungkin karena kita ditargetkan dari Indonesia Timur, jadi persyaratan bahasanya diturunkan oleh LPDP waktu itu. Namun persyaratan pendaftaran LPDP sama kampus itu kan dua hal yang berbeda. Jadi waktu itu walaupun memenuhi persyaratan LPDP, kami masih sempat dilatih sama LPDP, jadi mendapatkan pelatihan bahasa dari LPDP, dibiayain secara penuh selama 4 bulan waktu itu di Bandung, untuk mendapatkan sertifikat bahasa buat pendaftaran selanjutnya ke universitas. Jadi ada dua tahapan, setelah LPDP belum selesai, masih lanjut lagi ke pendaftaran di Amerika. Jadi tantangannya lebih di situ ya, karena setelah dapat beasiswa nih belum tentu bisa beneran lanjut sekolah kalau misalkan persyaratan bahasanya tidak memenuhi, seperti itu.
Oke, nah kenapa waktu itu memilih American University di Washington DC?
Jadi waktu itu sempat ngadain beberapa riset, kira-kira mana ya yang jurusannya sesuai dengan interest. Jadi kebetulan fokus konsentrasi kan HI itu luas, nyarinya yang Asia Pasifik. Lalu nyarinya karena spesifiknya itu HI kan banyak-banyak yang dipelajari, pengennya itu belajar kayak kebijakan antar negara. Waktu itu ketemunya top 10 khusus untuk jurusan International Affairs di Amerika, American University itu masuk. Lalu kemudian pertimbangan lain karena Washington DC kan ibu kota Amerika Serikat. Jadi berpikirnya, wah, hubungan internasional ini kan politik belajarnya. Lalu mencari non-profit lagi, lembaga-lembaga internasional kan kurang lebih di sini banyak. Jadi mikirnya sudah masuk top 10 American University, lokasinya juga di Washington DC, juga suportif juga untuk tujuan studi saya. Jadi ya sudah ambilnya American University, dan kebetulan waktu mendaftar waktu itu application fee-nya di waive, jadi diperbolehkan untuk tidak membayar application fee kurang lebih $150. Itu alasannya karena punya kenalan lulusan dari American University, jadi bismillah aja daftar, ternyata alhamdulillah lolos.
Oke. Apakah waktu itu ada persyaratan untuk menulis esai atau apa gitu?
Iya, waktu itu ada beberapa persyaratan karena dokumen yang diminta lumayan banyak. Waktu itu selain persyaratan bahasa yang tadi saya sebutin, esainya juga diminta. Jadi mereka menyesuaikan sendiri. Dan secara umum, mungkin jenis esainya yang dipakai di mana saja itu sama personal statement. Jadi menanyakan tentang alasan kenapa kita mau studi, kira-kira tujuan utamanya itu apa, lalu adakah permasalahan yang mau diselesaikan. Jadi lebih ke motivasi sih sebenarnya alasan kenapa kita harus melanjutkan S2 waktu itu.
Kira-kira apa nih yang membuat esai Diana itu menonjol gitu ya?
Menurut saya, karena belajar dari teman-teman sebelumnya juga, karena sempat sharing-sharing, kira-kira apa sih yang membuat kita menonjol dari yang lain, di situ diajarkan kalau bisa kita mencoba mencari permasalahan yang ada di sekitar kita. Nggak perlu harus masalah besar, masalah kecil, tapi jelas solusinya apa. Dan kebetulan waktu itu saya merasa bahwa karena saya lahir dan besar di Jayapura, daerah dari timur Indonesia, mungkin untuk orang-orang di Amerika sendiri ngomongin Indonesia kan Indonesianya masih bayangannya oke, Indonesia bagian barat, kalau nggak mentok sampai Bali kayak gitu. Yang saya tonjolkan adalah di Indonesia bagian timur itu juga kita bisa loh fokusnya ke hubungan internasional, apalagi kerjasama antar negara itu nggak cuman negaranya sendiri tapi individual juga sekarang tuh bisa gitu berperan penting kayak hubungan antar negara satu sama lain. Jadi yang saya tonjolkan adalah waktu itu memang masih kurangnya interest atau misalkan ketertarikan teman-teman dari Indonesia Timur bahwa tahu kalau misalkan kita ini banyak loh lembaga non-profit dari luar daerah, justru itu yang mengurusi masalah-masalah sosial di sekitar kita, misalkan edukasi, masalah illegal logging, macam-macam kayak gitu. Jadi itu yang saya coba bahas di esai saya, lalu coba mempromosikan bahwa saya mau menjadi salah satu orang yang mungkin di daerah Indonesia Timur untuk mewakilkan mereka di level internasional lah. Negosiasinya nggak harus yang keren-keren jadi diplomat, tapi setidaknya dengan adanya lembaga-lembaga dari luar negeri yang ada di Indonesia Timur yang mungkin orang-orang belum tahu, ternyata bisa kita juga berpartisipasi gitu buat pekerjaan diplomat secara negara gitu.
Ada ini nggak culture shock gitu, apalagi dalam lingkungan kampus ya?
Iya, untuk semester pertama benar-benar culture shock karena baru pertama kali datang ke luar negeri juga waktu itu. Banyak perbedaan kayak standar di kelas seperti apa. Kayak kalau waktu S1 mungkin kita lebih banyak disuapin sama dosen, jadi kita lebih banyak mendengarkan. Kalau misalkan di Amerika sendiri, edukasinya itu lebih demanding, jadi lebih dituntut untuk berpartisipasi di kelas. Dan sebagai international student, itu tuh nggak mudah, karena itu kan bukan bahasa pertamanya kita. Jadi sudah secara substansi berpikir, lalu harus ditranslate lagi ke bahasa yang bukan bahasa kita, itu lumayan demanding. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya reading, waktu itu benar-benar semester 1 sangat-sangat susah banget waktu itu.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. Direct from Washington, the voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Diana Afifa Ramadhaniati yang akan berbagi cerita mengenai pengalamannya kuliah di Amerika dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia.
Ketika kuliah di Amerika terus pandemi pula gitu. Nah waktu itu apa tuh yang Diana rasakan?
Jadi alhamdulillahnya semester 1 masih sempat in person waktu benar-benar yang culture shock. Setelah itu kan masuk ke semester 2, waktu itu saya pendaftar exchange program ke Korea Selatan. Jadi itu bagian dari kampus, ada kesempatan kayak international student, kalau nggak yang local studentnya mau belajar di luar Amerika, itu diberikan kesempatan dan waktu itu alhamdulillah diterima di Korea University. Jadi semester 2 awal 2020 itu sudah berangkat ke Korea Selatan, harusnya menghabiskan satu semester dan ternyata sampai di sana dibatalkan programnya karena pandemi. Jadi harus balik lagi ke Amerika dengan posisi waktu itu semester di Amerika sudah berjalan setengah semester, jadi sudah pada midterm dan saya baru balik di tengah-tengah orang sudah pada selesai setengah jalan kayak gitu. Dan itu tantangannya berat banget karena harus mengejar materi dan mencari dosen yang memang masih mau menerima kita di jalan yang udah setengah kayak gitu. Itu benar-benar challenging banget. Tapi alhamdulillah dari kampus sendiri sangat suportif, dosen-dosennya juga sangat suportif.
Oke, nah sekarang Diana udah lulus ya. Kapan tepatnya kemarin lulus?
Mei 2021.
Sekarang Diana sedang bekerja ya?
Jadi setelah lulus untuk international student, jadi visa yang saya gunakan kan visa F1, international student, diperbolehkan oleh kampus dan visanya juga membolehkan untuk melanjutkan namanya optional practical training atau yang biasa dibilang OPT. Nah itu bekerja selama 1 tahun di Amerika Serikat tapi harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Jadi lebih tepatnya bekerja ini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Jadi visanya tidak perlu diganti, tetap visa student. Dari kampus pun juga masih memantau, jadi kita tetap harus laporan terus ke kampus. Kita kerja di mana, laporannya semua harus jelas, lalu hubungannya apa dengan jurusan kita, itu juga kampus harus tahu, dan masa dari awal hingga selesainya semua itu kampus pun harus mengetahui seperti itu.
Oke, dan sekarang Diana bekerja di mana dan sebagai apa?
Jadi sekarang saya bekerja di salah satu non-profit di DC, namanya The Mike and Maureen Mansfield Foundation. Itu non-profit yang mengurusi kerjasama antara Amerika sama negara-negara di Asia Timur, khususnya Jepang, dan sebagai program assistant intern di sana.
Nah, yang terakhir apa nih tips dari Diana ya untuk mendapatkan beasiswa lalu juga kuliah di Amerika, apa nih tipsnya?
Tipsnya yang jelas pertama harus benar-benar cari informasi yang jelas kalau memang mau melanjutkan studi di luar negeri, karena sekarang budaya membaca itu kan sangat-sangat susah ya di Indonesia, jadi sudah jelas persyaratannya apa, kadang itu cuma karena nggak mau baca atau malas baca, kurang 1-2, justru itu yang malah bikin kita gugur di tahap-tahapan awal. Lalu yang kedua, coba digali lagi kira-kira tujuan utama untuk sekolah lagi itu apa, karena itu yang bakal dipertanyakan nanti selain di SI, itu pun yang akan dipertanyakan nanti waktu di tahapan terakhir di interview. Dan itu nggak cuma untuk persaingan beasiswanya sendiri, tapi itu juga untuk masuk kampusnya. Jadi motivasi kita harus jelas mau sekolah itu mau apa. Jangan sampai cuma mau sekolah ke luar negeri itu cuma mau gaya-gaya aja karena kelihatannya enak aja, karena yang dijalanin itu prosesnya berbeda sama apa yang terlihat dari orang lain yang udah ngejalanin kayak gitu. Sama yang terakhir mungkin jangan gengsi untuk nanya-nanya informasi dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman duluan di luar. Cari informasi itu sekarang informasinya banyak bisa didapat dari media sosial, jadi maksimalkan itu dengan baik, jangan malu untuk bertanya.
Terima kasih sekali nih Diana atas waktunya untuk VOA kali ini, semoga sukses selalu ya.
Amin, terima kasih, semoga menginspirasi.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
The Voice of America. VOA.
Harga minyak dunia terus meningkat setelah Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika melarang impor energi dari Rusia. Sebagai respon serangan pemerintah Vladimir Putin terhadap Ukraina, masyarakat Amerika pun merasakan dampak langsung dari kenaikan ini, termasuk diaspora Indonesia. Zain Al-Zufri, diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland, merupakan seorang pengimpor berbagai produk Indonesia ke Amerika, mulai dari biji kopi, makanan jadi, hingga furnitur. Invasi Rusia ke Ukraina yang ikut mendorong kenaikan harga BBM menurut Zain Al-Zufri memperburuk kenaikan biaya pengiriman barang yang sebelumnya sudah terjadi akibat pandemi COVID-19.
Sejak awal pandemi 2020 sebenarnya kita sudah memprediksi bakal ada kenaikan. Hanya saja saat itu kita memprediksi kenaikannya itu tidak gila-gilaan seperti saat ini. Prediksi kita ternyata meleset jauh. Sudah kontainernya itu mahal, itu langka lagi, jarang sekali ada. Jadi kalau kita order misalnya bulan kemarin, belum tentu saat ini kita dapat kontainer. Bisa bulan depan atau dua bulan lagi. Masuk tahun 2022 saat ini, keadaan kan diperparah dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia. Sehingga bensin, bahan bakar itu di seluruh Amerika itu naik.
Seberapa besarkah kenaikannya?
Kalau ditambahkan setelah perang itu ada kenaikan harga minyak di Amerika 25% hingga 25%, itu prosentasenya mencapai 5 kali lipat atau 500%. Akhirnya apa? Kenaikan yang terus-menerus terjadi saat ini menaikkan harga-harga yang ada di pasar di Amerika ini.
Lalu apa yang dilakukan para pengimpor barang yang sangat bergantung pada harga bahan bakar dunia?
Alternatif yang paling tidak kita sukai yaitu menutup usaha kita. Dan ini banyak dilakukan oleh kawan-kawan saya yang ada di sini. Mereka mau nggak mau menutup usahanya karena mereka beranggapan sudah nggak worth it lagi. Kalau saya dan beberapa kawan yang masih eksis di sini pilih tetap melanjutkan usaha ini sambil kita naikkan harga yang reasonable, tidak terlalu tinggi, tapi masih ada keuntungan lah. Hanya saja jangan berharap kita dapat keuntungan seperti tahun 2019 atau sebelumnya. Kita dapat 20-25% dari saat itu sudah bahagia sekali.
Harga BBM yang terpampang di berbagai pom bensin di Amerika saat ini juga menunjukkan angka tertinggi sejak tahun 2008. Terlebih setelah Presiden Joe Biden melarang impor bahan bakar dari Rusia.
Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
California adalah negara bagian di Amerika yang memiliki harga bensin tertinggi saat ini. Bagi diaspora Indonesia yang tinggal di sana, berbagai penyesuaian harus dilakukan, termasuk mengubah kebiasaan sehari-hari, seperti yang dikatakan diaspora Indonesia Endah Rezeki.
Sekarang itu aku juga harus lebih smart ya, dalam arti di dalam menggunakan kendaraan supaya tidak terlalu boros. Kayak misalnya aku gitu biasanya ke grocery store gitu misalnya seminggu sekali gitu, atau kadang misalnya malah seminggu dua kali karena mungkin ada yang kita kurang beli atau kita lupa beli, terus kita balik lagi. Sekarang kita ke grocery-nya itu cuma dua minggu sekali.
Menurut Asosiasi Mobil Amerika, AAA, rata-rata nasional untuk harga bensin reguler per 14 Maret 2022 adalah $4.32 per galon, melampaui rekor sebelumnya sebesar $4.11 pada Juli 2008. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.